halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Nima wanaagsan Ramadaan Kareem wa Khamiis dibadda bisha Juunyo wa sagaal labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna waxaa idin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo Jaamac Buule Jaamac aan idhaahday sideedda bisha Juun dhegeystayaal waa sideed.
Qodobadan idaacaddayada fiidnimaydiin ku haynana waxaa ka mid ah in ka badan 100 qof oo maanta lagu dilay weerar culus oo ay Al-Shabaab ku qaaday xira ciidan oo ku taala gobolka Bari ee Puntland. Hase ahaatee maamulka Puntland mas'uuliyiintiisa ayaa beeniyay sheegashadaasi.
Waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad saxaba, odayaal, haween. Arhur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo oo isbitaalada la keenay. Ciidamada dawladdu way iska difaaceen nimanka.
Waxaan kaloo idiin haynaa
aqalka sanadka ee Mareykanka oo agaasimiyay hay'adda FBI-da su'aalo lagu weydiinayo su'aalahaasi oo la xiriira hadalladii iyo xukuumadii dhexmaray isaga iyo madaxweyne Trump.
Dalka Britain oo maanta loo dareeray doorashooyinkii guud oo lagu soo dooran doono 650 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka.
Doodii gaabnaydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka.
Madaxii hore ee hay'adda dambi baarista Mareykanka ee shaqada laga eryay James Comey ayaa sharcidayaasha maanta u sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ka filayay inuu daacadnimo u muujiyo, isla markaasna culays ku saaray inuu joojiyo baaritaanka lagu waday kalkaaliyaasha madaxweynaha ee Ruushka gacansaarka la lahaa. Madaxweyne Donald Trump ayaa madaxa hay'adda dambi baarista shaqada ka eryay bishii hore isaga oo ka fikirayay arrinta Ruushka markii uu go'aansaday inuu ruqseeyo James Comey. Kasoo hormuuqday oo Jamie maanta kasoo hormuuqday guddiga garsoorka ee guddiga sirdoonka ee sanadka ayaa ah markii ugu horeysay uu Jamie kasoo muuqdo meel fagaara tan iyo markii shaqada laga eryay. Madaxii hore ee FBI-da ayaa ka warramaya sagaal wadahadal oo uu la yeeshay madaxweynaha bilihii ka horreeyay inta shaqada aan laga fadhiisinin. Saddex jeer oo ka mid a wadahadalladaas ayaa ahaa kuwa kafool-kafool ah, halka lixda kalena ay qadka teleefoonka ku wada hadleen. James Comey waxa uu sharcidayaasha u sheegay inuu ku wareeray sharaxaada dhowr ah oo ay madaxweynaha Donald Trump iyo howlwadeenadiisu warbaahinta ka sheegeen in loo eryey shaqadana looga fadhiisiyey.
Dalka Britain waxaa maanta ka dhacaysa doorashada guud oo ay ka qayb galayaan 7.4 milyan oo qof oo isku diiwaan geliyay inay codkooda bixiyaan si ay u soo doortaan cidda hoggaaminaysa dalka. Goobaha codbixinta ee la dhigay sanaaduuqda ayaa lagu qiyaasayaa 40,000 oo goobood dalka oo dhan. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain, Theresa May, ayaa muddahaatan laga joogo ku dhawaad 2 bilood waxay ku dhawaaqday in doorashada xilligeedii laga soo hormariyo. Goobaha codbixinta oo saaka loo dareeray ayaa furnaan doona ilaa 10 fiidnimo ee caawa waqtiga dalka Britain. Natiijada ayaana la filayaa in lagu dhawaaqo goor dambe oo caawa ah ilaa berito Jimcaha. Ra'iisul wasaaraha Britain, Theresa May, ayaa codkeeda ka dhiibatay deegaanka Sony ee magaalada Berkshire ee gobolka England.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa maanta oo Khamiis ah digniin u diray dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi, isagoo ugu baaqay inay joojiyaan hubka nukleerka iyo gantaalaha daandaansiga ay ku howlan yihiin kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaalo looga shakisan yahay inay ahaayeen kuwa difaaca nukleerka subaxnimadii hore ee saaka. Taliska saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalahan tijaabiyeen goor hore ee maanta. Munaasabadda tijaabada waxaa lagu qabtay magaalada Wonsan ee ku taalla bariga dalkaasi. Tijaabadan ayaa ahayd tii afraad ee bil gudaheeda waxaana golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ku soo rogeen cunuqabateen cusub dowladda uu madaxweynaha ka yahay Kim Jong-un.
Xafiiska qaramada midoobay ee qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay maanta oo Khamiisa inay heleen warbixino argagaxlo oo muujinaya in maleeshiyada ISIS ee ka dagaalama dalka Ciraaq ay dileen ugu yaraan 213 qof oo rayida xilli ay isku dayeen dadkaasi inay ka qaxaan magaalada Mosul. Warbixinta ayaa sheegtay in dadkan la laayay intii u dhaxaysay 26 bishii May ilaa 3 bishan Juun aynu ku jirno, waxaana dhammaantood lagu laayay agagaarka xaafadda Al-Shifa. Dadkan ayaana la sheegay inay ka qaxayeen meelaha ay ISIS-ku ku xoog badan yihiin, iyagoo u qaxayay meelaha ay joogaan ciidamada dowladda. Qaramada midoobay ayaa intaas ku dartay in sidoo kale baaritaan ay ku hayaan wararka sheegaya in dad rayid ah lagu dilay weeraro xagga cirka ah, kuwaasi oo ku dhintay deegaanka loo yaqaano Sanjili oo ku taala galbeedka magaalada Mosul. Tirada dadkaasina waxaa lagu sheegay inay u dhaxayso 10 ilaa 18 qof.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, Ramadaan Kariim mar kale. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa saaka aloortii weerar culus ku qaaday xerada af urur oo ay leeyihiin ciidamada daraawishta ee Puntland. Xeradan ayaa 105 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso. Goob joogayaal ayaa V O da u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay gudaha u galeen xerada, halkaasina uu ka dhacay dagaal culus oo keenay dhimasho badan. Goob joogayaasha iyo xelo ilo madax banaan ayaa V O da u xaqiijiyay in weerarkaasi ay ku dhinteen in ka badan 45 ka tirsan ciidamada daraawishta Puntland iyo 5 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dadka dhintay waxaa ku jira 3 sargaal oo ka tirsan ciidamada Puntland, waxayna kala yihiin saraakiishaasi Kornel Shire Cumar Cali, gaashaanla dhexe Maxamed Saalax Jaamac Tusbax leh, gaashaanla dhexe Warsame Muuse Axmed Sangal. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 16 askari, balse wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali oo wariyayaasha la hadlay ayaa beeniyey in askar laga dilay.
Waxaan rabaa warbixinta aan koobaan, waxaan rabaa calanka inaan ka bixiyo shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada Afurur ee Soona Galgala oo nimankii sharwadayaasha ay soo weerareen oo halka ay yimaadeen. Halkaas ciidamada dowladda ay ku jabiyeen sharwadayaasha baraha warar kale ay hadda dhigeen. Waxaan u leynay ciidan intaa leeg iyo laata intaa leeg baan geysanay. Waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan, dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba, odayaal, haween, caruur bay u badan yihiin. Hadda dhaawacoodii la hayo oo isbitaalada la keenay, ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha Ramadaan oo barakeysan dadku cibaadaysanaya dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah. Waxa way ciidanka dowladda Puntland weligiisa way iska difaaci jiray, haddana way iska difaacay fircadkoodii wixii laga laayay maa wixii kalena ciidamada dowladda hadda inay ku daba jiraan. Waxaana rajaynaynaa haddii la ciidanka dhigo si maartay dhaqsaa in loo soo afjari doono bisha Ramadaan.
Xerada Afurur waxa ay xarun u tahay ciidamada daraawishta Puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka Al-Shabaab ee buuraha Galgala. Bishii January ayaa maleeshiyaad ay weerartay xeradaasi inkastoo ciidamada ay iska difaaceen weerarkaasi.
Halkaasi dhageystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Agaasimihii hore ee hay-adda F B I-da James Comey ayaa goor dhaweyta hor yimi guddiga sirdoonka ee aqalka senatka, halkaasi oo wax laga weydiinayo hadallada iyo kulankii dhexmaray isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Comey ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu weydiiyey in uu joojiyo baaritaanka lagu hayo la taliyihii hore ee dhinaca amniga ee madaxweynaha. Haddaba dhageysigan ayaa weli ka socda xarunta senatka. Waxaa haddaba studioga nagu soo biiray Jamaal Axmed Cusmaan. Jamaalow, bal waxaad intaad isha ku haysay dhageysigan guud ahaan nuxurka Comey uu ka hadlay ee uu u sheegay senatka maxaa ka mid ah?
Waa tahay waad mahadsantahay Zaaray. Waxay ahayd hadalka agaasimihii hore ee hay-adda dambibaarista Mareykanka F B I da James Comey mid la wada sugayay si uu uga hormarkhaati furo golaha senatka ee dalka Mareykanka, gaar ahaan guddiga u qaabilsan sirdoonka arrimaha la xiriira doorashadii Mareykanka ka dhacday 2016kii iyo kulugulaanshii Ruushku doorashadaasi ku lug yeeshay iyo sidoo kale baaritaanada lagu hayay shakhsiyaad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maamulkiisii u qaabilsanaa dhinaca ololihii doorashada Komi maalintii horeysay ayuu soo daabacay waxyaabaha uu doonayo inuu kaga hadlo kulankan maanta oo waa la sii wadaystay ilaa iyo 7 buug wax ka kooban ayuu soo qoray oo ku aadan arrinkani iyo sida ay wax u dhaceen hadallo dhexmaray isaga iyo madaxweynaha uu ku aadan doorashooyinkani iyo baaritaanada arrimahaasi ku saabsan ee Ruushka.
Marka Jamaalow muxuu ka sheegay arrinta ku saabsan baaritaankaasi la xiriirta Ruushka inuu lug ku lahaa doorashadii Mareykanka ka dhacday November 2017?
Zaray waa sax arrintaasi, arrinta isha lagu hayay ayayna ahayd Komi waxa la weydiiyey haddii uu ogsoon yahay ama shaki uu ka qabo in Ruushku ku lug yeesho doorashadaasi waddanka ka dhacday sanadka 2016kii. Waxaanu sheegay intaasi uusan shaki uga jirin oo Ruushku uu si toos ah ugu lug yeeshay oo uu doonayay in uu saameyn ku yeesho. Waxaa sidoo kale la weydiiyey haddii sidoo kale u dhaxeen sida la ogsoon yahay Ruushku waxay beegsadeen xaruntii dimuqraadiga oo ay imeelo fara badan baahiyeen, taasoo keentay in sir iyo waxyaabo u qarsoona dimuqraadiga banaanka la keeno oo sida dad badan ay aaminsan yihiin doorashadu ay saameynta ku yeelatay taas ay ka mid ahayd. Arrintaas waa uu xaqiijiyey Komi. Waxaa si kale uu xaqiijiyey kulamo uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo isaga oo arrimahani baaritaanada ku saabsanaa laba jeerna ay wada hadleen. Wuxuu sheegay in ay wada hadleen March 30th iyo April 11th ka hor intaan loo sheegin in shaqada laga joojiyey. Waxaana uu tilmaamay in uu madaxweynuhu u sheegay in uu joojiyo baaritaanada lagu hayay Michael Flynn oo markaasi ahaa la taliye sare oo dhinaca amniga u qaabilsanaa
madaxweynaha,
kaasoo la sheegay markii dambe ay kusoo baxday inuu xiriir toosa la yeeshay Ruushka. Ayna sheegeen inay ka fureen arrimo la xiriira baaritaano dembiyo la xiriira in uu xiriirkaasi sameeyey. Waxaa sidoo kale jirtay in uu James Comey uu sheegay in madaxweynuhu uu u sheegay inuu u noqdo daacad si markaasi hawsha baaritaanadana isagu u qaatay. Uu yiri inkastoo aysan ahayn amar oo uu yiri waxaan rajaynayaa in aad joojisid baaritaanada la xiriira baaritaanada lagu hayay Michael Flynn, oo uu tilmaamay inuu sheegay inuu ahaa qof wanaagsan. Marar badanna sida uu saxaafadda ka sheegay uu sheegay in uu aha nin wanaagsan oo saxaafaddu ay si xun u bartilmaamisteen. Marka arrimahaasi dhan ayuu ka hadlay ilaa haddana sida aad la socotid waa ay socotaa dhageysiga iyo su'aalaha ay sanadku weydiinayaan.
Ugu dambeyn, Jamaalow, muxuu ku tilmaamay amaba uu ku sababeeyey in isaga la casilo amaba uu shaqadiisi ku waayay?
Waxa uu sheegay in madaxweynuhu dhowr jeer uu ka hadlay arrinkani uu saxaafaddan uu ka ogaaday waxyaaba fara badan oo uu tilmaamay inaysan sax ahayn sababta shaqada looga eriyo oo uu sheegay inaysan sax ahayn. Laakiin waxa uu isaga uu tilmaamay in ay la tahay si uu u dego cadaadiska ku saabsan madaxweynaha iyo kooxdiisa haysatay ku aadan in Ruushku uu xiriir kala dhexeeyey ololihii doorashada madaxtinimada. Sidaasna ay la tahay in isaga shaqada looga joojiyey si wada shaqayntaasi la tuhmayo inay dhexmartay Mareykanka iyo ololihii doorashada madaxtinimada Donald Trump, meesha ay uga baxdo oo baaritaanadana ay u nafisaan. Sidaa daraaddeed ayuu u malaynayaa in shaqada isaga looga joojiyey. Marar badanna madaxweynuhu ka dabay intaasi uu sameeyey uu shaqada ka joojiyo sida uu sheegay James Comey.
Waan garsay. Aad baad mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan, wariyahayaga oo studio haatan si toosa noogu wehelinayay. Welina dhageystayaal, waxaa xarunta sanadka ka socda dhageysi ay mudanayaashu dhageysanayaan James Comey oo waxyaabo badan oo qaranka Mareykanka amnigiisa iyo weliba arrimaha ka dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka faahfaahin ka bixinaya. Marka uu kulankaasi soo gabagaboobana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan nuxurka warbixintaasi uu jeedinayo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Fiid iyo afur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhinaca kale, shirkii golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta looga dooday xiisadda u dhexeysa Qatar iyo dalalka kale ee carabeed.
Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyey in Turkigu ciidamo u diro xero laga siiyey dalka Qatar. heshiiskan ayaa ahaa mid labada dal ay kala saxeexdeen bishii May. Talaabadan ayaa u muuqata taageero uu Turkigu u muujinayo Qatar oo ay xiisad siyaasadeed u dhaxayso dalal kale oo Khaliijka ah iyo waliba dalka Masar. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in cunuqabateynta Qatar aanay xal keeni doonin. Dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain oo ay daris yihiin waddankaasi Qatar ayaa ka xiray dhammaanba gaadiidka cirka, dhulka iyo badda, taasi oo keentay in Qatar ay soo food saarto xaalad u muuqata go'doon. Laakiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi Qatar oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay ka wada hadlayaan madaxda Iiraan iyo Turkiga sidii ay ku heli lahayd Qatar raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah, kuwaasi oo sida ay sheegeen diyaaradaha xamuulka qaada ay soo marin doonaan labadaasi dal. Sidoo kale, isla Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain ayaa amar ku siiyey in ka badan 11,000 qof oo dalalkaasi u dhashay oo ku sugan dalka Qatar in ay ka soo baxaan. Arrimahan oo dhan ayaa imanaya iyadoo ay socdaan dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ishaya. Amiirka Kuwait ayaa gaaray dalka Qatar isagoo hore u sii maray Sacuudiga iyo Imaaraadka si uu u qanciyo qoysaska boqortooyada ee dalalkaasi in ay waanwaan ku dhammeeyaan xaaladda taagan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna khadka telefoonka kula hadlay boqorka Sacuudiga iyo Amiirka Qatar isagoo labada dhinacba ku buuriyey in ay wada hadlaan islamarkaana ay wadajir uga qayb qaataan ka hortagga argagixisada. Talaabada uu qaaday madaxweyne Donald Trump ayaa imanaysa kadib markii uu bartiisa Twitterka uu hore u soo dhigay qoraallo u muuqday in uu isagu sheeganayo inuu ahaa ciddii dhiirigelisay in xayiraad la saaro cidda maalgelisa argagixisada, isagoo qoraalkiisaasi ku sheegay in intii uu joogay shirkii Sacuudiga ay dalalka kale farta ugu fiiqeen dowladda Qatar. Dhinac kale, militariga Mareykanka oo xerada ugu weyn bariga dhexe kula dalka Qatar ayaa sheegay in xiisadda siyaasadeed ee dalalka Khaliijku aanay haba yaraatee wax saameyn ku lahayn howlgalladii militari ee ciidamada Mareykanku ka wadeen Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan. Saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan 80,000 oo askari oo Mareykan ah ay ku sugan yihiin dalalka gacanka. Marka laga yimaado Qatar, Mareykanku waxa uu fadhiisimo ku leeyahay Bahrain oo ay ciidamada badda ee Mareykanku sheegayaan in ay ka joogaan 5,000 oo askari. Sidoo kale dalka Imaaraadka ayaa waxa ku sugan 4,000 oo askari oo Mareykan ah. Waxaana intaasi dheer in ciidamada Mareykanku ay ku tababaraan ciidamada Sacuudiga dhowr xero oo ku yaala dalkaasi boqortooyada Sacuudiga.
Kaasina waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixinta inooga diyaariyay xaaladda ka taagan Golofka. Dhinaca kalena, shirkii golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta looga dooday xiisadda u dhaxaysa Qatar iyo dalalka kale ee carbeed. Warbixintan waxaa inoo haysa Zainab Abukar.
Kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen khilaafka soo kala dhex galay wadamada Khaliijka kadib markii dhowr dowladood ay xiriirka u jireen dowladda Qatar oo ay ku eedeeyeen in ay argagixisada taageerto. Dowladda Soomaaliya oo horey dhexdhexaad uga noqotay muranka ka dhaxalowsan wadamada Carabta sheegtayna inay ka xun tahay ayaa golaha wasiirada kulankooda ku taageereen mowqifka dowladda federaalka ee ka istaagta xiisadda cusub ee dalalka Carabta. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidaan Yuunis oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib ayaa sheegay in dowladda federaalka ay diyaar u tahay kaalinteeda ku aadan sidii xal loogu heli lahaa khilaafka jira isla markaana wada hadal loogu dhameyn lahaa. Waxaana dhanka kale golaha wasiirada ay soo dhaweeyeen dadaalada lagu dhexdhexaadinayo Qatar iyo dalalka xiriirka u jiray.
Horta Soomaaliya waxay ka mid tahay ururka Islaamka iyo ururka Jaamacadda Carabta. Waxa weeyaan markaas arintaas iyadu dhexdhexaad bay ka tahay, oo waxa weeyaan in qaab diblomaasiyadeed lagu xalliyo maadaama aan annagana ka tirsannahay maaragtay Jaamacadda Carabta ayaa lagu heshiiyey. Marka sidii loo geli lahaa qaabkaas oo maaragtay ayunba meesha lagu soo qaaday.
Wasiirada ayaa dhanka kale si adag kaga hadlay xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen, iyagoo dhanka kalena walaac ka muujiyay xaaladda dhalinyarada maxaabiis ahaanta loogu haysto dalka Liibiya iyo sidii si degdeg ah wax loogu qaban lahaa kadib markii baraha bulshada la soo dhigay dhalinyaro jirde loo geysanayo si loogu helo lacag madax furasho.
Oo aad iyo aad u soo jiitay in maalmahanba maaragtay dhalinyarada ku tabaalaysan meelaha kala duwan ama wadamada kala duwan sida maaragtay Liibiya iyo maxaan ku dhahdaayay Hindiya iyo maaragtay Yemen iyagana in laga hadlay oo mowqif adag laga istaagay sidii wax loogu qaban lahaa maadaama ay aad iyo aad maalmahan ugu soo bateen social media in la soo geliyo dad ma aragtay jildil lagu sameeynaayo
ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa soo dhaweeyay talaabada dawladda Hindiya ay ku ansixisay heshiiska iswadaarsiga maxabiista Soomaaliyeed ka oo u ogolaanaya maxabiista ku xiran xabsiyada dalkaasi in loo soo wareejiyo dalkooda hooyo arintaas oo ka dhalatay heshiis hore dawladda federaalka ee Hindiya ay u kala saxiixdeen Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
halkaad nagala socotaana waa idaacadda Fiidnimo kulanyo baabuur ah oo maalmahanba ku xayirnaa degmada Qudhac Joome ee gobolka Bakool kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab u diideen inay gudaha u galaan magaalada Xudur ayaa ugu dambeyntii maanta gaaray magaaladaasi Xudur Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa faahfaahinta arintan ka wareystay gudoomiyaha magaalada Xudur Maxamed Axmed Macalin
qotarama fandi Soomaaliya dhibaatooyinka ka jirta waa la socotaan nimankan wadiidka dhibaato badan ku hayaan goboladan gaar ahaan gobolka Bakool jiidkaas badanaa jiidku waa xirnaayeen ilaa intaas sano waa xirnaayeen hal jid laba jid aan oo furnayd anaga labada jid waa mid wuxuu ka yimid dhinacan Elberde iyo Xudur isku xiray waa jid noo furnaa kan kalena waxa isku xiray Qudhac Joome iyo magaalada gobolka Bakool Xudur kaasna waa noo furnaa gaata laba casbo laga joogo ayaa waxay nimankan wadiid tahay baabuur oo ku ciladow jidka dhexdiisa ku ciladowey ayaa meesha ku gubeen sidaas darteed arrintii ay ahayd ayaa laba toddobaad waa jidkaas waa xirnaa kadibna baabuurtii iyo kolonyadii iyo badeecooyinkii magaalada soo socday waa xakinay waxaan ku xakinay meel yarada Qudhac Joome meesha saas ku saar uusadeen baabuurtii markii kolonyo badan ay noqdeen waxaan ku talagalnay inaan soo gudbino ciidamada dowladda Soomaaliya koonfur galbeed ayaa saxiistay alxamdulillah baabuurtii maanta waa soo gaarin ayadoo badqabo waxba aan cilad iyo wax dhibaato aan soo gaarin nimankii wadiidka ayna waa ka nabad galeen kornyada saasaguna wuu soo gaartay labadaas asbuucna magaalada saas u xirnay
waa gartay waa tahay maxay tahay sababaha ay u xireen wadada
intay saaxiib waad garanaysaa nimankaas wadiidka maxaa jiidka waa wiirin lama dhihi karo sababtoo ah nimanka oo saddan oo rashaar Ramadaanka lagu jiro oo dhibaatada maanaha muslimiinta ay baadaysanayaan dadka laaynay oo magaalada inta u galaan masaajidaha ku laaynay mu malaynaysaa naxariis inay maanaha dadkan naxariis u sameeyaan looma malaynay sababtoo ah ayagu ay rabaan in dadka oo dhan ay baaba-aan waxay baahadishiyoonayto waxay ayu dilaan ay ka dhaganay rabaan alxamdulilah taasna kulay baatay wax ilaahay amarkiisu waaye ma noqon marka haddii anaga nimankaas jid maxaa xireen lama dhihi karo waa ayada cadowga ummaddu waaye saasa xireen
horema u dhici jirta marka laga soo tago labada isbuuc oo maaragtay magaalada go'doonka ay ku jirtay gaar ahaan dhinaca badeecooyinka ma u dhici jirta horey in magaalada Xudur ay sidaan oo kale go'doon u gasho
waa dhici jirtay waa sababtoo ah jiidkan ku sheegay hadda jiidki waaweynaa sida magaalmadaada gobolka Bakool iyo Baydhabo waa isku xirnayn waa xirin yahay ayda xiray kiilo oo kale Bargeen waa isku xirin yahay waa xirin yahay ayda xiray waa dhici jirta saada u xirin yihiin ilaa dhowrka sanaba saada u xirin yihiin baaru soo marti ma laha labadan jidoo xoog lagu furay maanaa ciidanka xoog ay saareen xoog lagu furay ayaa maa haddana isku dayen inay xiraan waxa ay u biiraan ma laha marka dii taas waaye marka rooba hernandes waa magaalada jid baana ka xirin magaalada jidkaas ayaa u sababa
hadda haddii ay dhacdo in mar kale ay xiraan maxaa idin tala ah ma ishor fadhinaysaan maalin walba
may anaga go'aankayna waxa weeye inshaallah jidkan inaan furno kana aan la xiri karin ayaa go'aankayna
sidee u saameysay dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Xudur isbuucyada ay magaalada ahayd maaragtay cunto la'aanta iyo maaragtay badac la'aanta?
Haddii raashinka gabaabsi waa haddii laba asbuucan raashin aan soo galin magaalada dareemaysa waa saameyn ku yeeshay run ahaantii dadweynaha.
Waa gartay xaaladda nololeed ee hadda ka jirta magaalada Xudur iyo deegaanada u dhowdhow waa sidee?
Saahib, waxa ka jira horta guud ahaan abaar ka jirto deegaamada. Abaarti sanadkan socoto dhan abaarti kama bixin, abaarti waa socotaa waa sideedii. Meel yar oo roob ku deen waa jiraan xoolihii hoogaa ay ku noolaadeen, laakiin dadkii waa sidoodi abaartii. Guud ahaan abaar ayaa ka jirto meel aan weli roob aan ku deyna jiro, oo warihii bii gali jireen oo dadku ku noolan jireen warihii bii ma galin. Runtii dhinacaas abaaraha saameyn weyn ayaa ka jirta deegaamada gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Axmed Macalin, gudoomiyaha degmada Xudur, oo khadka telefoonka ugu waramay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
habiibkii udgoona xariirkii saraaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunko xanaaneeya diinto xoogeeya sunko islaanimada lagu xiray shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya ee bayili lagu xijooga wey bishaasan
rumeyo nafta xakameyo
xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye nafta xariga goysa dambaab kama xishoote xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo
VOA. san afur wanaagsan baanu leenahay dadka naga dhageysanaya geeska Afrika ee xilligii afurka ku jira guud ahaan dhageystayaasheeda dunida daafiyada naga socota waxaanu leenahay Ramadaan Kariim qaybaha ay nooga harsan idaacada waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd iyo waliba doorashada ka socota dalkaas ee Britain iyo qodob kale marka horese wararkii caalamka oo kooban
Madaxii hore ee hay'adda dambi baarista Mareykanka ee shaqada laga eryay James Comey ayaa sharci dejiyayaasha maanta u sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ka filayay inuu daacadnimo u muujiyo, isla markaasna culays ku saaray inuu joojiyo baaritaanka lagu waday kalkaaliyayaasha madaxweynaha ee Ruushka gacansaarka la lahaa. Madaxweyne Donald Trump ayaa madaxa hay'adda dambi baarista shaqada ka eryay bishii hore ee ina dhaaftay.
Dalka Britain waxaa ka socota doorashada guud ee ka qayb galayaan 7 milyan oo qof oo isku diiwaan geliyay inay codkooda dhiibtaan si ay u soo doortaan cidda hoggaaminaysa dalkaasi. Goobaha codbixinta la dhigaysana duuqda ayaa lagu qiyaasay 40,000 oo goobo dalka oo dhan. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa muddaha tan laga joogo ku dhawaad 2 bilood waxa ay ku dhawaaqday doorashada in xilligeedii laga soo hormariyo. Goobaha codbixinta oo saaka furmay ayaa socon doona ilaa 10 fiidnimo ee caawa waqtiga dalka Britain.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa maanta oo Khamiista digniin u diray dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi, isagoo ugu baaqay inay joojiyaan hubka nukleerka iyo gantaalada daandaansiga ah ee ku howlan yihiin kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaalo looga shakiyay inay ahaayeen kuwa difaaca nukleerka iyo subaxnimadii saaka hore.
Xafiiska qaramada midoobay qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maanta oo Khamiis ah ay heleen warbixino argagaxlo oo muujinaya in maleeshiyada ururka ISIS ee ka dagaalamaya dalka Ciraaq ay dileen ugu yaraan 273 qof oo rayida xilli ay dadkaasi isku dayeen inay ka qaxaan magaalada Mosul. Warbixintan ayaa lagu sheegay in dadkaasi la laayay intii u dhaxaysay 26-kii bishii Mayna dhaaftay ilaa 3-dii bishan Juun, waxaana dhammaantood lagu laayay agagaarka xaafadda Al-Shafifa.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Britain waxaa maanta looga dareeray doorashooyinkii guud oo lagu soo dooran doono 650 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka. Xisbiga ku guuleysta 326 kuraasta baarlamaanka ayaa hogaamin doono talada dalkaasi. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa su'aalo ku saabsan doorashada weydiiyey Maxamed Ibraahin oo ka tirsan xisbiga talada haya iyo Xalbi Faarax oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee London oo isna ka tirsan xisbiga shaqaalaha.
Sidaad la socotaan, malaayiin qof ayaa saaka u dareeray doorashooyinka guud ee dalkan Britain oo xooggiisa ay ku loolamayaan xisbiga talada haya ee Conservative-ka iyo xisbiga shaqaalaha. Haddaba labadan xisbi ee ugu waaweyn dadka taageersan maxay ugu codaynayaan? Maxaase laga filan karaa natiijada? Su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiinayaa Maxamed Ibraahin oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka ee talada dalkan haya, iyo Xarbi Faarax oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee xaafadda Brent ee magaalada London. Marka hore ku soo dhawaada labadiinaba barnaamijka, waxaan jecelahay inaan ku hormaro Maxamed Ibraahin. Maxay tahay sababta aad ugu codeynayso xisbiga Conservative-ka?
Maanta waa maalmaha ugu muhiima dalka. Waxay sababtu tahay aayaha dalka ayaa talooyin laga goosanayaa. Talooyinkaas oo ah in dowlad cusub la doorto oo loo vote gareeyo ummadda aayahooda iyo dalka directionkiisa ama wadada dalka sida u socoto.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Waxaan u soo noqonayaa Xarbi Faarax. Xarbi, inkastoo aad ka tirsan tahay xisbiga Labour-ka oo mudane baarlamaan golaha deegaanka aad tahay, maxay tahay sababta aad ugu codeysay xisbiga adiga?
Xisbiga Labour-ka waa waxa aan aaminsanahay, dad aaminsan, millions people oo isku yimid oo waxa aaminsan. Hadday noqon lahayd fikir ahaan iyo hadday noqon lahayd sida adduunka loo arko, marka anigoo xisbigaas ka tirsan, haddana maanta waxaan u codeeyay xisbiga Labour-ka inuu ku guuleysto doorashada maanta socota.
waa yahay marka Soomaalidana inta badan waxa ay xisbigan ugu codeynayaan waa arrimahaas ay kula tahay
Soomaalida hadii waddanka loo fiiriyo dadka haday noqon lahayd immigration ka inuu wax macnaha uu faa'iido badan u sameeyo inuu noqon lahayd in dadka masaakiinta oo kale loo gargaaro inay noqon lahayd dadka aan shaqeynin inuu la caawiyo haday noqon lahayd in waxbarasho free la siiyo waxaas oo dhan oo Soomaalida baahdooda ku wajahan tahay xisbiga kaliya ugu fiican ee u advocate gareeyo ayuu ku yahay xisbiga Labour-ka
isla su'aashaas ayaan jecelahay inaan weydiiyo maxamed ibraahin
anigu haddaan u hadlo dhinacaygaas anigoo dhalinyaro ah oo soomaaliya dowladdiina waa dowlad qaadkii naga joojisay guryahan deganayn 100,000 oo gini oo ingiriis way naga deysay discount haddaan ibsanayno soomaaliya shaqaday ka wadaan waa la garanayaa waa the only embassy nagu soo noqday dalkii Muqdisho ku soo noqday xagga tacliinta xagga ammaanka shaqadii wadaan waa la ogyahay Soomaaliyana u soo gurmadeen marka runtii 3 shay ugu qaalisan ayaan the conservative party-ga aymaka xukunka haya anigu vote kareynaya maanta
dad badan oo muslimiina iyo dad ajnabi ah asalkooda oo Soomaalida ay ku jiraan ayaa xisbiga Labour-ka intooda badan u codeynaya maxay kula tahay sababta xarbi ayaan jeclaan lahayn inaan weydiiyo su'aashaas
xisbiga Labour-ka harto hore slogan-kiisa ama halheyskiisa wuxuu yahay inuu adeego dadka inta badan uusan u adeegan inta yare wax haysata marka inta badan ee waddanka hadii la fiiriyo mujtamaca Ingiriiska meel walba uu ka degan yahay waddankan waxay u badan yihiin dad maaragtay ama shaqaale ama income code oo sanad u badnay dhaqaale oo marka xisbiga Labour-ka intiisa badan fikir ahaan intaas oo macnaha matala oo muhiimadiisa ugu weyn ay tahay marka haday noqon lahayd dhaqaale haday noqon lahayd waxbarashada haday noqon lahayd environment-iga haday noqon lahayd social justice-ka marka fikir ahaan iyo sida wax u arko iyo sida wax u maamulo intiisa badan waxa wax ku wajahan dadka tirada badan dantooda aan ahayn dadka kaliya wax haysta inuu adeego
aan u soo noqdo maxamed ibraahin waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxyaabaha aad sida gaarka adiga ugu xulatay xisbiga conservative-ka ee hadda talada haya aad leedahay waxbay fulin karaan Labour-ku aanu qaban karin waa maxay
horta ugu horeysa waxa weeyaan Labour waxay ka qabaan Europe imika ma cadda waxaad moodaa inay wareer weli ku jiraan laakiin waxaan ognahay conservative-ku xukunka haya way ogyihiin waxay rabaan iyo xagga u socdaan iyo waxay ummadda ku codsatay iyagaana hogaaminayay Brexit-kan marka qoladii hogaaminaysay inay ka baxdo gorgortankaas ay Yurub la galaan ayaa horta ugu muhiima ta ku xigtaana waxa weeyaan waxa loo baahan yahay hogaan adag oo waqtigan adag dalka ka saara marka uma malaynayo Labour Party-gu inay u diyaar yihiin weli inay dowlad noqdaan
rajayn intee le'eg aad ka qabtaa marka in ay in xisbiga Conservative-ku uu guuleysto
horta Labour si wanaagsan horta uu soo dagaalamay campaign-ka dhalinyaradii buu soo kiciyay dad badan buu soo kiciyay laakiin markay noqoto meesha la yidhaaho Middle England Middle England waxa weeyaan dhexdhexaadka UK oo dalka Ingiriiska waa dad iska ladan waa dad siyaasada dalka la socda waa dad badan waa dad og ayuhu maanta wuxuu talada ugu jirtaa Conservative Party-ga marka waxaan u malaynayaa anigu in majority-ga loo baahan yahay ay helayso Conservative Party-gu maanta
xarbi faarax waxaan jeclaan lahaa adna inaan ku weydiiyo natiijada markaad eegto lasoo bandhigi doono caawa ilaa iyo beritoole ma isleedahay xisbiga shaqaalaha ayaa ku guuleysan doona
niyo maanta doorashada jirta sidaa la socota ama dadka dhegeysanaya ay la socdaan doorashadan doorasho la qorsheeyay ma ahayn sanad ka hor ayuu ahaa doorashada caadiga waddanka la galay doorashadan waxay ku timid markii sanadka hore bishii May Ingiriiska u cod bixiyeen in laga baxo Yurubiyaanka oo ninkii hore David Cameron ahaa oo is-casilay ee Theresa May Prime Minister sida ku qabsatay. Marka fursad ayay u aragtay inay tookadaan Labour-ka fikir ahaan ma aha, laakiin dadka hoggaaminaya inay xoogaa daciif yihiin, inay xoogaa ay ka reyn karto. Marka doorashada maanta laguma saadaalin karo oo keliya inuu Labour loose garay maahan, waxaa Labour ka fikir ahaan iyo labada manifesto marka la isku fiiriyo waxa uu xisb walba qaban doono shanta sano soo socota. Dadka inta badan waxa xataa kuwa conservative taageersan waxay aaminsan inuu Labour uu ka fiican yahay fikir ahaan iyo waxa uu soo bandhigay, laakiin dadkii gedi lahaa ayaa xoogaa la dhaliilsan yahay.
Waa garta xarbe marka la fiiriyo arrinta sababtay dabcan doorashada in lasoo hormariyo ee ka bixistay Britain. Maxay tahay siyaasadda Labour-ka? Sidee ayay doonayaan inay ula xaajoodaan dalalka kale ee Yurub si looga baxo midowga Yurub?
Marka hore waxaan rabaa inaan sheego inuu Labour-ka uu aqbalay in ka bixitaanka Yurubka ay la wada ogolaaday, maadaama waddanka cod loo qaaday oo la ogolaaday. Labour-ka fikir ahaan ma qabo in haddana lagu celiyo. Midda kale, Labour-ka wuxuu haddii marka gorgortanka la geli doono, Labour-ka waxaa muhiim u ah inuu xoogga saaro waxyaalaha maaragtay shaqooyinka dadka maaragtay inuu xoogga saaro, inuu nolosha dadka ay sida ay noqon doonto inuu xoogga saaro, inuu xiriir fiican kala dhexeeyo Yurubta, inuu waxyaalaha maaragtay maxaan ku iraahdaa xaquuqda dadka shaqalaha oo kale iyo aan lagu xadgudbin. Macnaha balaanka oo gorgortanka unbaa la isku hayaa maahan hadda. Labada xisbiga waaweyn labadaba waxay aqbalsan yihiin in doorashada macnaha referendumkaas uu dhacay oo dadka u cod bixiyeen in laga baxo oo aan dib loogu noqonayo. Laakiin wax xoogaa lagu kala duwan yahay waxa waaye sideen ula gorgortanaa iyo meesheen xoogga saarnaa gorgortankeena inuu noqdo. Xisbiga conservativeka wuxuu aaminsan yahay in aan dad imigrantaha ama aan isku socodka dadka ay yareeyaan, laakiin Yurubna waxay aaminsan tahay dadka iyo waxa la kala gadanayo way isla socdaan. Marka Ingiriiska macnaha conservativeka waxay rabaan inay saa'iidaan dhaqaale ahaan oo ganacsigan uu socdo dadkana ay joojiyaan, kaasna xoogaa macquul ma aha. Qof walba oo wax fahansan wuu garan karaa inaan gorgortanka uu saas ku dhammaanin. Marka laakiin Labour-ka waxyaala badan u aqbalay, laakiin waxyaala xoogga saaraya sida kuwan aan kuusoo sheegaa kamid a
aad baa u mahadsan tahay xarbe. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Maxamed Ibraahin oo ka tirsan xisbiga conservative-ka talada dalkan haya, iyo xarbe Faarax oo ah xildhibaan golaha deegaanka laga soo doorto gaar ahaan deegaanka Brent ee magaalada London oo isna ka tirsan xisbiga Labour-ka. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
subax walba kuwa barisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan, iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
haatana xubintii dooda gaaban ku soo dhawaada waxaa inoo soo diyaariyey Axmed Xasan Colaad oo Muqdisho jooga.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinteena waxaan ku eegi doonaa khilaafka ka soo idbaxaya dalal carbeed, kuwaasi oo inta badan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ay kala noqdeen waddanka Qatar, gaar ahaan dalalka inta badan xiriirka diblomaasiyadeed u jiray waddankaasi oo horkacayo Sacuudi Carabiya iyo dalal kale ay ka mid yihiin dalka Masar. haddaba khilaafkaasi siyaasadeed ee ka soo ifbaxay dalalka carbeed qaarkood saameyn ma ku yeelan karaa waddanka Soomaaliya haddii aan xal loo helin? waxaana igala qayb gelaya Nuur Cismaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay iyo cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna bartay sharciga iyo qaynuunka. waxaana su-aasha hore aan siiyey Nuur Cismaan, وتأسيس نور والسعة تدوات دلال عربي أي حريركي وجري دلك هذه قدر سومالي أنا وري قسم سارتي إن أنت في حل جارو أو لعن حال أي كيس سارتي سيد مقتة مركا وحسام أنا مكوي لك خلاف كاسي عربي دلك سومالي
بسم الله الرحمن الرحيم علاضة وادي جي لجسياش ود ما سنتين وحويا علاقات كاس حرير كاس لجري ودولتها عربت لحظة الله وجرين دولت قدر iyo wadamada kale oo Masar iyo Mauritania iyo dawladaha kale laga yaabo inay soo raacaan ay ka mid yihiin waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn wadanka Soomaaliya sababtoo ah dawladdeena waxa mooda inay ku degdegeen oo ay si ay waliba ay iska dhigeen inay dhaxad yihiin laakiin barnaamijkan waxa mooda siyaasad weyn oo aad u qoto dheer inay jirto oo Mareykanka iyo Saudiiga ay dabada ka riixayaan dawladda qadarna de barnaamijka lagu haysto barnaamij sahlan ma ahan oo inay maal geliso ururada argixisada dhan baa lagu haysta saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa aad u balaaran dawladda waxa la rabeeyay inay waxa ka gaabsato
inkastoo ay beenisay dawladda qadar argixisada lagu eedeeyay
iyadu way beenisay laakiin waxa laga yaabaa waxyaalo badan in la keeno adilaha cadeynaya in la keeno sababtoo ah iyada lafteedu majlis tacawun bay kamid tahay dawladda qadar oo wadamada iskaalmaysiga ku jirta oo majlis tacawun bay kamid
tahay
dawladda khaliijiga kamid tahay laakiin waxa muuqata siyaasadda ay dawladda ka riixayaan inay meesha ku jirto saameyn weyn baan laga yaabaa inay nagu yeelato inaga oo wadan yar oo soo koraya hadda oo xataa nalagu eedeeyo inay urur argixisa wadankeena ay ka jiraan ay ka dagaalamaan saameyn weyn bay nagu yeelan kartaa oo waliba aad waxa weeye laga yaabaa dhinac dhaqaalihii iyo dhinac systemkii dawliga ah inay saameyn ku yeelato aad bi aniga ila muuqatay
oo arintaas waxa la leeyahay markii Soomaaliya waa caqabad ku noqonaysa
caqabad aad weyn waliba
way kugu soo labana waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise Cabdiraxmaan isla su'aashaas
xulad waa maasan tahay adiga iyo saaxiibka barnaamijka iyo dhageystayaasha iyo baada fiyooyda hadaan u soo gudbo su'aasha wax saameyn ma nagu yeelato run ahaantii waxaa la wada sugayay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ee looga fadhiyay mowqifka ay ka qaadan doonto khilaafka ka soo ifbaxay dalalka Carabta ilaa lix waddan ayaa u jiray xiriirka Qatar oo waliba ilaa haddii dawladda ku soo biiraya mowqifka ay ka qaadatana runtii waa mowqif laga wada sugayay oo runtii muujinaysa in ay tahay runtii dad khibrad u leh ee xasaradaha ka soo kordha iyo maartay in markasta lagu xalliyo sayfiboodnimo iyo waxyaabo noocaas ah laakiin muddo laga baarandegay ee go'aan runtii dawladda Soomaaliya dan u ahna ay ka qaadatay oo ah in arintaas ay dhaxdhaxaad ka istaagtay soo jeedisay in arintaas xal laga gaaray oo baaq noocaas ah soo jeedisay marka runtii wax saameyn ma nagu yeelanayso
oo muhaawilad sabab marka muhaawilad maadaama Soomaaliya dalalka Carabta ay ka mid tahay dalalka Carabta hadii khilaafaad ku sii ragaado oo dhibaatadii ay sii badato marka maxaa ku sababaysay inay sii saameyn ku yeelanayso
hadaan ku sheego hal iyo labo qadar waxaad ogsoon tahay madaxweynaha booqashadii ugu dambeysay inuu ku soo khatimay dalalka qadar booqashadii ugu horreysay waxa uu ku soo bilaabay Sacuudi Carabiya haddii marka uu xiriirka u jaro dowladaha qadar oo runtii
qadar ugu jiro
qadar ugu jaro waxaa jira ii sheeg ballanqaadiyo iyo iskaashi iyo calaaqaad wanaagsan oo dib ka soo hagaagay yacni haddii marka xiriirka u jaro waxa imaanaysa xiriirkii ay jartay Soomaaliya inaysan wax saameyn khadar ku yeelan meeshaasina cadaawtinimo ay ka abuuranto runtii Soomaaliya ay maaragtay dhibaato u horseedto marka arrintaas waa arrin kasta la oran karaa inaysan wax saameyn ku yeelan karin maadaama ay caqabad iyo colaad iyo cadaawad abuureyso
marka calaamada boqoshada garan baysay madaxweynaha uu qadar ku tagay hadda ma ahan la marka in Soomaaliya ay ku degdegto inay
waa kumaysan degdegin arrintaasna waxa keentay ka fiirsashada ay ka fiirsatay in aysan aysan la mid noqon dalalka qadar xiriirka u jaray waa dareemaysaa oo hadii ay ku biiri lahayd hawada Soomaaliya mayse isticmaashay marka taa waxa ku tinaysaa in dawladdu ay runtii aad iyo aad khubaro ay maartay u fariisteen arrintaas wax looga mahadcelin ay tahay
way oo uu soo laabanay nur muhan marka fiirisid arintan hadda soo baxday oo carabta dhexdeeda ah Soomaaliya wadan dhow maaragtay 20 sano dhibaato ku jiray burbur ku soo dhex jiray waaye inta badan dalalka qaliijka markii laga hadlayana Sacuudiga Qatar iyo Imaaraadka Soomaaliya way ku tirsan tahay marka مادام دقال أهان سومالية انت بدل اي كتير سنيهين دلال كاستي حداد فيريسي محاي مركا عقباتها وكي ماكا
محاويان هرطا عقبات دكي ماان كرتوك مركا كوباد هرطا دولاد دقادر انو حرير اما قناصية اما سياسة ديد ووين اون لان اهي مجران وغد دولاد سومالية حرير علاقة ووين واساس بوران ولمبوني كرم مجران لكن waxa jirta dawladda Saudiiga iyo Mareykanka barnaamijkan ay wada wadaan oo adduun ka dhan ay ka wadaan oo madaxweynuhu markuu Mareykanka markii koowaad uu soo booqday Saudiiga oo safarradiisa koowaad uu ku bilaabay haduu booqday isla markiiba waxa mooday barnaamijkan inuu soo ka dambeeyo inagana waxa danta noogu jirta dawladda Imaaraadka iyo dawladda Saudiiga inuu calaaqo toos ah inuu la leenahay oo xiriir naga dhaxeeya laakiin dawladda Qatar way naga dadbantahay iyadoo naga dadban hadii waxan analyze waxa lagu sameynayaa siyaasadda markii oo dhalay ururada argagixisada Daacish iyo Al-Shabaab iyo Boko Haram iyo ururadaas iyo maal galiyay wax laga hadlay oo Saudiiga iyo Mareykanka waxyaalaha ka wada hadlay waxa kamida ururadan adduunka hadda finada ka fogaanaya ka wada iyo maal galiyay markaas dawladda
qadar asalka la galiyay oo asalka la gashay
asalka waxa la gashay dawladda qadar marka iyadii barnaamijkaas aad u ballaaran
dawladda
dagaalabay soo qaraxyadii wixii Iraq laga sameeyay wixii Pakistan laga sameeyay wadanka Soomaaliya laga sameeyay ay ka socoto
inaad hadii wax laga qabanayo waxa leedahay Soomaaliya
hadii wax laga qabanayo inaga waxa la rabay in la yiraahdo anagu waa in taageersanay Saudiiga iyo Carabiga lagu min jadoobtay wadamada khaliijka oo waxba aan dhexdhexaad la iska dhigine dawladdu ay toos u ataagtay tirada anagu Mareykanka iyo Saudiiga dadku noogu jirtaay waxdana noogu ma jirtaa dawladan qadar xiriirkan u jirayna anagana hawadanadana ma soo isticmaali karaan mana iimaan karaan in isticmaashaada
oo arinta iska fiiraan ee dalalka
haye
runtii taa mid ka duwan qaba waxaad ogsoon tahay dawladda Qatar iyo dawladda Soomaaliya waxay kala saxiixeen heshiis markuu madaxweynaha Farmaajo oo booqday dalka Qatar haddana waxaa jira dalalka Saudiiga iyo Qatar golo wasiirro ama xubna dawladda mataliya ee runtii la rabo in la dhaqan geliyo heshiiskii labadaas dawladdu ay kala gaareen marka Soomaaliya dal uguma jirto ee maano walba dalal isbursanaya ee waxa ku fashilmay dawladdi tan ka horeysay oo ku degdegtay xiriirkii loo jaray Iran marka arintaas waxay ku tusinaysaa in dawladdu ay maartay maadaama 27 sano ay tahay dawlad runtii dawlad aan ka jirtay in maanta danteeda ay fiirsato aysan dawladaha istunka weyn ee carabeed aysan ku dhaxmilmin mowqifka ay qaatana waa runtii mowqif ay maartay in badan ay waxa ay sheegay kamera dhali doonto
laakiin marka fiirisko dawladda qadar oo kale dalalkan waxay ku eedeeyeen inay maal geliso oo raar geliso Soomaaliya waxa uu qabtay dibaatooyinka ka jira inta badan oo hadda socda waa arrimahaas ku maartay ku taluqo waxyaabo ku taluqo marka maxaa marka ii sheeg ee dawladda Qatar isleedahay lagu eedeynayaa inay arintan ka dambeysay
qodobada waxa ugu badan maalgelinta ururada ee islaamiga ee ka jira dalalka ee islaamka sida qolooyinka ka dagaalama ee maxuu ahaa ii sheeg ee Yemen qolada ka dagaalanta Masar ixwaana muslimiinka iyo daa iyo shabaabka Soomaaliya iyo in ay markas ka kulayeen xarunta dawladda Qatar ee qolooyinka daalibaanka iyo taageerida Hamas iyo hanbaliyantii Xasan Ruuxani markuu xilka ku guuleystay oo u hanbaliyay qodobo noocaas ah lagu haystaa haddii waxa uu waxaad ogsoon tahay in Turkiga iyo Kuwait ay xal diblomaasiyadeed ay galeen marka arintaas waxaan isleeyahay maadaama Turkiga iyo ay galeen wax badan oo la sheegayna ay beenobayaan wax badan oo runtii lagu eedeynayana runtii xaddu bilmaashada laga gaari doono
marka dad fiiris marka arrimahaas oo dhal caqabad soo kuma noqonayso Soomaaliya
arrintaas ma qusayso Soomaaliya wixii gudaheeda ayaa qusayay halka danteedana meeshii ugu jirtana way garowsatay inay arrintaas mowqif dhexdhexaadnimo ka qaadato ayadaas ayna muxuu ahaa ii sheegay ay kamir dalinaysaa waayo laba qof hadii codka aasiisana uu saameeyeen hadaa codka u diidan uu saameeyeen inaad ka dhexdhexaadsataa
aad ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Nuur Cismaan Sheikh Cabdullaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna bartay sharciga iyo qaynuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan ku laafayaa sidaas iyo nabadgelyo
أحمد حسن علاض أي دودة قابلنا وقصو دياري مقالة مقدشي هالكات كدقي سنيسان وفي واشنطن هاتنا قسايدكي بشي بركي سنة رمضان وقصو لقلي ميت كم ده عنا بيزن دقي سينو
نفيا ما سادة دريري كريو دي حدلون ديك لو يدين كنا دواخا حنو قصيدة دقح دي حيدي دباح جلكو قشوع دا دارين هاي بدا دارين هاي بدا رسولك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا سر العلا وسر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل سيدنا محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد تكو عقلي دبرمك سمي علي كان لدي شيء تكو عقلي دبرمك سمي علي كان لدي شيء Abu falan itadiar, awon kanol le dugo, mudiga day sikasay, dekine bi ada ordan, mudiga day sikasay, dekine bi ada ordan, utkisana, day ni maino, akisana, day ni maino, utkisana. جعلك يا دافي عيسو مباطا صباحا كخير من مايو اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل زينب محمد لقيسيال خسيدة داسي وحيو دنبيسي إذا عدين تيد نمتن يكون تدين الدنبالة سارع إلا النور يعني جامع بولا جامع وحاني ذكي كتكينا اسم غل دنبي أو حسلة
I'm going to